Äripäeva raadio. Teabevara tund.
Tere head kuulajad. Taas on eetris saade Teabevara tund ja me hakkame rääkima võlamenetlusest ja täpsemalt uurimegi, kuidas seda saaks efektiivselt teha. Stuudios on advokaadibüroo Lindeberg juhtiv partner ja vandeadvokaat Keijo Lindeberg. Tere tulemast.
Tere.
Ja sama büroo partner ja vandeadvokaat Aldo Vassar. Tere tulemast.
Tere.
Mina olen ikka Teabevara projektijuht Eve Noormägi. Kas advokaatide vaates on need probleemid võlgnikega suurenenud või pigem mitte?
Noh, ütleme, seda peab ütlema, et alati võlgnikud on olemas, nendega probleeme on, kohtuvaidluse on, et selles mõttes, et see võlgnike küsimusele selline, mis kunagi ära kaoks, mingi periood on need rohkem, mingi periood vähem, noh, seda kindlasti saab öelda, et jah, et mingid sektorid on majanduses toimuvad tõttu kindlasti tugevama löögi saanud ja mingites sektorites on probleeme nagu hästi palju, noh, kas või siin ehitused ja sellised valdkonnad. Aga noh, tegelikult need advokaatide vaatesega need probleemid pole mitte kunagi ära kadunud, mis tähendab seda, et vahet pole, mis majanduses toimub, et igal juhul peaks need põhilisi reegleid alati järgima, et alati on lihtsam proovida neid võlgnevusi mitte lasta tekkida või vähemalt kui võlgnevused ka ütleme, koostööpartnerite klientidele tekivad, et need suurenemine kohe ära peatada. Et noh, vahet pole, mis ajal me sellega tegeleme, et kui need võlad on suureks läinud ja muutad ka lootusetuks, siis alati tekib küsimus, et kas meil on mõistlikum menetleda, minna kohtusse, täiturite juurde, taotada pankrotti ja nii edasi, või on siis mõistlikum need asjad lihtsalt maha kirjutada. Et noh, see on alati riskide ja kulude ja nende hindamise küsimus. Ja noh, alati on ka see põhimõttelise vaidluse argument, et teatud juhul ka klient saab aru, et noh, tegelikult midagi võtta ei ole, aga noh, võibolla siis selline, noh, kas nimeta seda kättemaksuks või siis näelda sellise isikliku frustratsiooni välja elamiseks, et tasub siis nagu vähemalt selle võlgniku elu natuke ebamugavamaks teha, et kui raha ei saa, siis vähemalt saab talle nagu mingisugusegi sanktsiooni läbi selle menetluse näiteks rakendada. Aga põhiline soovitus advokaat on ikka alati mõelda, et kuidas need kliendid mingisugust toodet teenus saavad, kas rakendada ettemakse, kas noh, ühesaga mingid sellised nagu meetmed kasutusele võtta, et vältida. Ja noh, advokaalid siin saad ka nõustada, et kas juba näiteks rakendada isiklike käendusi ja erinevaid muid variante. Aga jah, et kui nüüd kokkuvõtlikult vastata, siis jah, eks need probleeme on praegu ühiskonnas ja majanduses palju. Pigem näeme, et see süveneb eriti teatud sektorites, et see kindlasti on väga aktuaalne teema.
Kas ja kuidas üldse on võimalik avaldada võlgnike kohta andmeid selle jaoks, et nad oma võlgnevuse ära tasuksid? Kas on ka mingi erinevus eraisiku ja firma kohta andmete avaldamisel?
Ja seal on esiteks oluline erinevus, et kas avaldatakse siis, tahetakse avaldada andmeid eraisiku kohta või siis mõne firma kohta, et eraisikute puhul on siis igasugune selline andmete avaldamine oluliselt piiratud ja seda põhjusel, et kui isiku andmeid töödeldakse eranditult isiklikul või kodusel otstarbel, näiteks ütleme, mul on mingisugune negatiivne kogemus ja ma tahan siis seda kuskil lihtsalt lähedases pereringis jagada, siis isiku andmete töötlemisega tegemist ei ole. Aga koheselt, kui ikkagi see isikute ring on suurem kui minu lähedased isikute perering, siis kohaldub isiku andmete kaitse üldmäärus ja isiku andmete kaitse seadus. Ja see tähendab seda, et isiku andmete töötlemiseks peab olema õiguslik alus. Kui me mõtleme sellistele, ütleme siis jah, ütleme, seda on ikka aja jooksul ütleme sellise surve abinõuna kasutatud, et kuskil on siis võlgnike kohta andmeid avaldatud, et kui me niimoodi mõtleme, siis noh, tulevadki kohe pähe kaks asja, et esiteks on igasugune tänapäeval selline sotsiaalmeedias avaldatakse võlgnike kohta andmeid, et tänagi enne siia sõitest vaatasin, et tõesti jätkuvalt Facebookis igasugused sellised erinevad gruppid, et võlnikud avalikuks ja nii edasi. Ja teine, mis siis kohe muidugi, ma arvan, enamustel kuulajatel pähe tuleb, on siis igasugused maksehäire registrid. Esiteks need igasugused sotsiaalmeedias postitamised ja sotsiaalmeedia sellised gruppid, kus siis tõesti ütleme võlgnike kohta siis postitusi tehakse. Tegemist on siis tõesti selliste gruppidega, kus siis reeglina saab igaüks liituda ja mille liikmete arv ulatub tuhandetesse ja kohtupraktikas tulenevalt, et no, no, ja see on no, ilmselge sellised gruppid ei ole loodud ega opereeritavad siis isiklikul otstarbel, ehk siis kohalduvad kõik isikuandme kaitse seadusest ja üldmäärusest tulenevad nõuded. Ja noh, ütleme veel kord, et isegi kui see grupp oleks olema, ma ei tea, 20 liikmeline või 30 liikmeline, et veel kord, et ta ei ole kitsalt isiklikult otstarbeks, vaid põhimõtteliselt ütleme siis, et ma ei ütle oma perele, et näed, et Peeter on mulle võlgu, vaid ma lähen juba ütlen seda nii-öelda küla peal, et Peeter on mulle võlgu, noh siis veel kord, et tegemist on isikuandmete töötlemisega ja sellisel juhul on vaja õiguslikku alust ja meil on üks värske kohtulahend aasta lõpust Tallinna ringkonna kohtulahend, kus seda tegelikult on sellistes gruppides tehtud postitusi lähemalt käsitletud ja ütleme hästi lühidalt öeldes selline siis kohustus rikkunud isiku avalikult nii nimetatud siis selline häbiposti panek ei ole õigusriigis kohane õiguskaitse vahend, et sellisele seisukohale ringkonna kohus seal asus ja sellega saab ainult nõustuda. Eks siis selliste isikuandmete avaldamiseks on vaja õigustatud huvi ja seda on siis sellisele seisukohale on siis asutud, et praegu siis kehtivate üldmääruse ja isikuandmete kaitse seaduse kontekstis siis tõesti seal õigustatud huvi olla ei saa, et näiteks isegi kui keegi tahab põhjendada, et noh, et mind huvitab lihtsalt see, et sellised inimesed enam kellegele teisele probleeme ei tekitaks või näiteks, et noh, ma ei tea, ole, et toome näite, näiteks, et tegemist on mõne sellise üürnikuga, kes jääb järjest üürilandjatele võlgu ja siis inimene mõtleb, et ma tahaks kõigile head, et avaldan selle, et järgmised inimesed ei peaks selle näiteks selle puuküürnikuga maadlema ja nii edasi, et tegelikult saab ikkagi sellest kohtulahendest selgelt tuleneb, et selline avalik häbiposti panek, et seal selline tegevus ei ole lubatud ja tegemist on isikuandmete ebaseadusliku töötlemisega. Veel kord me räägime hetkel siis kõikidest eraisikutest, ehk siis füüsilistest isikutest, et seal tuleb seda, seal on oluline erisus. Ehk siis jällegi kõik sellised jah, sotsiaalmeedia grupid, et nagu me enne mainisid, ma täna vaatasin üle ka, et jätkuvalt süksed tegutsevad, ma ei ole ühega sellisega liitunud, nii et ma tegelikult täpselt ise ei tea, mis seal nüüd täpselt toimub ja mis postitusi tehakse, aga noh, nii palju ma näen, et seal tehakse ikka mitmeid postitusi kuus, nii et ma eeldan, et see tegevus jätkub, aga kõik inimesed, kes sellega tegelevad, need postitusi teevad, ja peavad sellega arvestama, et neile võib siis nõue tulla või andmekaitseinspektsioon võib nende suhtes menetlust alustada ja nii edasi. Teine mille peale me mõtleme siis on maksehäire registrid, et see on ka selline koht, kus siis alati seda siis kasutatakse, et kus siis avaldatakse andmeid ja noh, reeglina ju ikkagi eesmärgile, et siis, et seda noh, näiteks võtame kas vinkassod, et nende ju äri seisneb ja nende tegevus seisneb selles, et nad tegelevad võlgade sisse nõudmisega ja noh, otsa loomulikult ju see, et inkassod maksehäire registrites neid siis võlgnemuste kohta andmid avaldavad on muhulgas eesmärgil ja noh, mina väidan, et see on see ainukene peamine eesmärk ikkagi sellel eesmärgil, et see võlg kätte saada, ehk siis sellele võlnikule survet avaldada. Ja noh, siin ka, et esiteks jah, mis puudutab siis maksehäiret registrites isikuandmete avaldamist, samuti kohaldub isikuandmete kaitse seadus ja seal on siis eraldi paragraaf, mis siis seda reguleerib ja seal on kumulatiivselt jah, mitmeid eeldusi, mis peavad täidetud olema. Aga muhulgas, et ennem üldse sellistele maksehäiretele andmeid edastada, et selleks peab ka tegelikult olema veel ennem õigustatud huvi, et neid üldse edastada. Eks siis tegelikuses maksehäire registrites paljude füüsilike isikute kohta, kui ongi avaldatud või ütlen edastatud maksehäire registril andmeid, näiteks siin kas on edastanud ja teinud seda siis noh, näiteks peamiselt või muuhulgas eesmärgile, et siis ütleme survestada seda võlgniku, siis tegelikult tekib oluline küsimus, et kas see on ikka õiguspärane, et kas see saab, et kas ikkagi on õigustatud huvi, et kas see saab olla, ütleme, isikandmete kaitse seaduse ülmääruse tähenduses siis õiguspärane tegevus, et kui ikkagi tahetakse siis sellise, et surva abinõuna seda kasutada, et veelkord võttes ka arvesse seda eelnevalt mainitud ringkonnakohtu lahendit. Nii et kindlasti praktikas jah, nende maksehäire registritega mul endalgi mitmete klientidega erinevaid vaidlusi on olnud ja see kindlasti on üks selline valdkond, mis on meil Eestis tahab veel oluliselt rohkem selgeks vaidlemist, et üldse see andmekaitse valdkond tervikuna, et need näited on mitmeid, et võtame kas või isikuandmete avaldamised meedias, et seal on ka mitmeid näited, värsked näited mul endalgi, kus praktikas meedia väljanded on näiteks mingisugus sätet tõlgendanud ühtemoodi, andmekaitse inspektsioon on nendega nõustunud, me oleme läinud kohtusse ja kohtud ei ole nõustunud selle käsitlusega ja peale siis jõustunud kohtulahendit nende praktika on ka muutunud. Aga kui me võtame siis juriidilised isikud, siis otsa loomulikult, kui me avaldame juriidilist isikute kohta andmeid, siis tegemist ei ole füüsiliste isikutega, isikuandmete kaitse seadus ja üldmäärus ei kohaldu, nii et seal on siis lihtsalt oluline järgida seda, et kui mingisugused andmeid üldse avaldatakse, et need oleksid õiged, korrektsed andmed, et ei tohi kindlasti kellegi kohta ebaõiged andmeid avaldada, et vahet ei ole, kas on siis füüsiline isik või juriidiline isik. Ja kindlasti, millega ma olen ka praktikas kokku puutunud, millest tuleb kindlasti hoiduda, et tõesti mõnikord inimesed, ütleme keegi on kellegile võlgu, muututakse siis meeleheitlikuks ja hakatakse näiteks siis teda, ma ei tea, talle kogu aeg sõnumeid saatma, tema näiteks, ma ei tea, elukaaslasele, abikaasale kirjutama, tööandjale kirjutama, et võibolla ei avalikustada kuskil avalikus kohas ja tehta seda Facebooki postitust, aga ikkagi hakatakse kuidagi muud moodi inimest, ütleme siis mingisuguste sõnumite kirjadega pommitama, siis tegelikult see võtab juba ahistamise mõõtmed ja isegi kui see võlgnemus kõik vastab tõele ja ta ongi võlgu ja ta ongi, ma ei tea, lepingut rikkunud ja väga suured summad on võlgu, siis vaatamata sellele see ei õigusta sellist eraellu siis tungimist, kus hakatakse inimest siis noh, rahvakeeles ahistama. Ja sellises olukorras ka, et saab pöörduda kohtusse ja siis et selline tegevus on kindlasti ebaseaduslik ja seda teha ei tohi. Kokku võttes eraisiku kohta andmete avaldamine, et võlasuhte kohta andmete avaldamine, võlgnemuse kohta andmete avaldamine on oluliselt piiratud ja reeglina seal õigustatud huvi ei ole, aga siis täiesti teine olukord on jah siis igasuguste juriidiliste isikute kohta andmete avaldamine. Et seal isikuandmete töötlemisega tegemist ei ole, aga ikkagi väga oluline on meeles pidada, et ei tohi ebaõiged andmeid avaldada, et kui kellegi äriühingu kohta siis avaldada näiteks, et on võlgu, et siis peab olema ka valmis selleks, et vaidluse korral tõendama seda, et mingisugune nõue on ja et ei oleks siis tõesti avaldatud ebaõiged andmeid.
Ja no siin peab tõesti ka seda ka arvestama, et kui nüüd kasutada sellised piiripealseid või siis nagu ka selgelt illegaalseid nii-öelda meetmeid, et enda võlgnevust tagasi saada, et noh, see võib esiteks tuua ise endale kaasa juba kriminaalasja, noh, mul lihtsalt tuleb üks näide meelde kliendi osas, kus minu mäluvärgi isegi mitte võlgnikule, vaid kellegi võlgniku läheda selle saadeti mingisugune verine looma pea, ma täpselt ei mäleta, mis see oli, et noh, see ütleme, see tundub nagu, et kuskil filmis me näeme selliseid stsenaariumeid, aga noh, tegelikult ka see oli mõni aasta tagasi Eestis täiesti tavaline, et noh, ja seal mõni kalgatati ka kriminaalmenetlus ja kõik muud asjad. Ja noh, teine asi on ka siviileiguslikult, et tõepoolest, et kui minna nagu liiale, eriti noh, tõesti nagu olda välja tõi, et füüsiliste isikute puhul, et kui avaldada kuskil gruppides igasugu, mis iganes postitusi tema kohta ja ta vastab selle loppis kahjunõudega, siis nagu isalustus, et sellise võlgnikult võla kätte saamine on alati seotud riskidega, ajakulu, rahakulu ja kas midagi saada on. Aga kui on veel võlgnikult tekinud vastunõue, et siis ka nagu menetluslikult ja perspektiivi mõttes asi vaidlus läheb nagu veel riskantsemaks. Et nagu nii on see üldine risk olemas, et kas üldse õnnestub midagi kätte saada. Aga kui tal on meil ka vastunõue, siis lõpuks võib ka kohus tuvastada, et jah, on võlgnik kohustatud maksma, võibolla tal isegi on mingid vahendid, et seda maksta. Aga kuna võlausaldaja on tema õigusi kahjustanud, siis saab hoopis võlausaldaja maksma mingisugust kahjuvitist, need tasarvestatakse ja halvemal juhul võib tekida olukord, kus hoopis võlausaldaja on kokkuvõttes võlgnik või vähemalt on need samas summas ja ei pea midagi maksma. Ehk siis noh, see on jällegi see teema, et kui nagu sellised probleemid on, siis tasuks nagu võibolla natukene rahulikult mõelda selle peale, konsulteerida advokaadiga, vaadatage, et mida tasub teha, mida ei tasu teha, kus seda olukord hoopis nagu tehaks hullemaks kui selliseid, noh, ütleme see loomapea näide ja mingid sellised asjad. Et natukene järgi mõelda, teha selline konkreetne plaan, otsustada, kas on üldse mõtet sellega tegeleda ja noh, ütleme see reegel ka, et alla 1000 euroste nõuete kogugi kohtusse minnek noh, on ka selline vägagi küsitav, et loomulikult menetluslikult seda saab teha, on mõistlik teha, kui inimene tunneb, et see on õige, aga lõpuks, kui see vaidlus on väga pikk, sinna läheb 1000 eurosid ja kas seal tõttes midagi kätte saada, noh, seal on igasugu probleemid ja küsimused. Ehk siis kokkuvõttes jah, pigem võimalikult kiiresti konsulteerida, teha see väike ajakulu, rahakulu ja panna see plaan paika ja siis juba seda plaani realiseerida.
Nende maksehäire registrite osas ka nii palju veel lisaks, et see, et kui kuskil need isikuandmed seal maksehäire registris on avaldatud ja siis veel kord, et tegelikkuses jah, nagu ma enne mainisin, et seaduses tulenevalt noh, esiteks jah, see on üldse kitsalt lubatud siis sellist andmete avaldamine krediidi võimeluse hindamiseks ja muul samasugusel eesmärgil, aga seal on lisaks muid igasuguseid eeldusi ja noh, näiteks ei tohi see ülemäära kahjustada andmesubjekti õigusi ja nii edasi, aga üks hästi oluline kriteerium on ka see, et millega ma lisan olen ka kokku puutunud praktikas, olen näinud oma klientide näitele, et kus on siis maksehäire registrisse, siis on avaldatud andmed, ütleme need andmed on edastanud sinna siis näiteks mingisugune inkasso ettevõte, et no, nagu ma ennem ka mainisin, et need andmed peavad olema muu hulgas ka tõele vastavad, korrektsed. Et riigikohus on ka selle kohta lahendit teinud ja seda käsitenud, et kus ta on öelnud, et tegelikult maksehäire registri pidaja peab kontrollima võlausaldaja edastatud siis maksehäire teadet piisava põhjalikusega. Et see, ja see ei piirdu ainult sellega, et see kohustus ei piirdu ainult sellega, et küsitakse üle, et noh, kas on võlgu või ei ole, vaid et seal peavad olema ka täpsed andmed, mis võlgnevuse olemasolu kinnitaksid. Ja noh, hea näide praktikast on see, kus siis tihti arvatakse, et mingisugune arve on tõend sellest, et kellegi vastu on nõue. Et ja tihti ongi nii, et mõtlem, olen oma klientide puhul seda praktikas jah, kokku puutunud sellega, kus siis tõesti keegi väidab, et on mingisugune võlgnevus jällegi, siis surva abinõuna kindlasti kasutatakse siis seda, et näiteks maksehäire registris avaldatakse tema kohta siis see maksehäire teade, aga vaidluse korral tegelikult see võlausaldaja ei ole suuteline tõendama, et kus see siis ikkagi nõue tuleneb ja sellisel juhul muutub see tegelikult maksehäire teate avaldamine ilmselgelt ebaseaduslikuks ja noh, tegelikult see on ka nende maksehäire registrite riisiko, et kindlasti et veel kord, et jah, mis ma selle kõeldud annan, et see maksehäire registrites andmed avaldamine ka, et need on tihti neid tasub alati kontrollida, nendega tuleb hoolas olla, et neid andmeid, kui keegi tahab sinna neid andmeid edastada ja peab olema valmis jah põhjendama, et seal oleks üldse õigustatud huvi ja kui kellegi koht on andmeid avaldatud, et siis ja ta teab, et need andmed on ebaõiged, siis kindlasti saab sellega tegeleda ja saab nõuda nende andmete siis eemaldamist sealt.
Tealt läheb see kokku ka, Alda näide läheb kokku ka selle minu, sellega, millega mina ise alustasin. Ehk siis alati tasub neid võlgnuste tekkimist proovida ennetada ja tegelikult üks meede selleks ka on seisneb selles, et nii-öelda see kohustus on ka väga selgelt fikseeritud. Enne kui Alda tõi näite, et arve pole piisav, aga kuidas siis see ütleme, mingi tellimus või milleski on kokku lepitud, et noh, parin meide ongi, noh, teeme neid, hea näide advokadi teenusest, et klient tulebki kohtumisele, me räägime asjad võibolla läbi, midagi kirjalikult otseselt ei fikseerigi alguses ja siis tegelikult see ongi ju probleem, sest seda, mis kohtumisel toimus, on kohtus keeruline tõendada, et noh, see on ka ütleme, igas muus sektoris, et alati tasub nagu need kuidagi kas kirjalikult või mingisuguses kirjaliku taasesitamist võimaldas vormis ära fikseerida, et kui see vaidlus tekib, et me saame ka näidata, et tõepoolest isik või ettevõte A on isikult või ettevõtel B midagi tellinud, mis see tasu on, mis on tasumise tähtajad, kas on ka mingi viivises kokku lepitud, ma ei tea, näiteks leppetrahvid, et kõik need põhiasjad oleks kuidagi mis iganes vormis, aga ütleme sellises vormis fikseeritud, et vaidluse korral me saame need esitada kohtule. Ja kui seda ei ole, siis jällegi, et noh, meil tuleb veel kolmas risk juurde, et kas me üldse suudame ära tõendada, et mingisugust toodet või teenust on tellitud ja kui me seda ei suuda tõendada, no siis on veel keerulisem kogu seda võlamenetust läbi viia.
Nii, aga ongi aeg teha väikene reklaamipaus. Oleme kohe tagasi.
Äripäeva raadio. Teabevara tund.
Tere tulemast tagasi kuulama Teabevara tundi. Täna on külas vandeadvokaadid Keijo Lindeberg ja Aldo Vassar advokaadibüroost Lindeberg. Mina olen Teabevara projektijuht Eve Noormägi. Saate esimeses pooles rääkisid saate külalised, kas ja kuidas saab võlgnike kohta avaldada andmeid selleks, et nad oma võlgnevuse tasuksid. Saime ka teada, millised erisused on eraisiku ja firma kohta andmete avaldamisel. Nii, kui mina nüüd avastan, mina kui eraisik, et minu kohta on tehtud postitus, ütleme näiteks sinna sama Facebooki gruppi või avaldatud maksehäire, siis mida ma teha saan? Sest noh, erinevalt Aldo sinust, mina olen nende gruppidega tuttav, olen piilunud, mis seal toimub ja ma tean, et lisaks lihtsalt nimele ja ütleme situatsiooni kirjeldusele lisatakse sinna sageli ka võlgniku pilt ja ka väljavõtted vestlustest. Kui näiteks mina kui eraisik olen sinna sattunud, siis mis ma siis tegema pean?
Siin on siis, ja, näiteks kui me räägime nendest Facebooki gruppidest, tehtud seal postitutest, siis siin on, ütleme, nõue selle postituse tegija vastu kindlasti siviilõiguslikul alusel. Samuti nagu me enne rääkisime, tegemist on isikuandmete avaldamisega, seal hulgas siis töötlemisega ja sellisel juhul saab ka pöörduda andmekaitse inspektsiooni, et saab esitada kaebuse. Ja noh, näiteks kui me võtame siis selle maksehäire registrid, et hea näide on sellest, et kus ongi, ütleme, kuskil on avaldatud inimese kohta maksehäire, mingis maksehäire registris ja inimene ei pruugigi sellest teada, et ta võib avalt sellest teada saada alles 5 aastat hiljem, et on isegi hiljem teada saadud. Ja kuidas ta sellest teada saab? Inimene läheb näiteks, tahab omale, ma ei tea, eluaseme laenu võtta või krediitkaarti teha või noh, mis iganes, et kuskilt näiteks siis laenu võtta ja siis laenu andja krediidivõimeluse hindamiseks siis teeb päringu, näeb seda, et siis näed, siin on mingisugune maksehäire teada avaldatud ja näed, nüüd sa laenu ei saa. Ja siis inimene alles võib-olla sellel hetkel avastab selle ja siis tahab sellega tegelema hakata. Et, ja isegi kui see maksehäires on tõesti avaldatud, ma ei tea, minu pärast siis 7 aastat tagasi, siis ikkagi iga hetk, kui see on seal jätkuvalt üleval teistele kätte saadav, siis tegemist on isiku andmete töötlemisega. Ja siis sellisel juhul jah, et lisaks sellele, et see, kes on selle kunagi sinna sisestanud, kunagi pannud, siis ka tegelikult see maksehäire register ju töötleb isiku andmeid. Ehk siis ütleme see nõude õigus, et kui see ongi seal täiesti ebaõige, vale, siis on see nõude õigus nii selle maksehäire registri vastu, kui ka selle vastu, kes need andmed sinna sisestanud on.
Aga küsin vahel, et kas siis see, kelle kohta need andmed on sinna sisestatud, tema ise ei saagi muud moodi teada, et ta seal on?
No reeglina ju, noh, ma ei tea, mina näiteks ei käi igaks juhuks kontrollimas, et kas kuskil maksejärjeregistris on minu kohta andmeid avaldatud, et see on ikka see, et inimene puutub sellega siis kokku, kui see kuidagi nii-öelda juhuslikult siis see olukord tekib, et aga saab küll, et nii palju kui mina nende maksejärjeregistritega olen kokku puutunud, siis inimene saab alati sinna ise sisse logida, isiku tuvastada ja siis vaadata, et kas tema koht on andmeid avaldatud või mitte. Aga noh, kui inimesel ei ole põhjus seda kontrollidega, siis ju keegi käi niisama sellistes portaalides ja seda lihtsalt kontrollimas ja ma ütlen, et see on praktikas täitsa tavapärane, kus inimene avastab selle võib-olla olla saasteid hiljem, et tema suhtes on sinna midagi sisestatud. Nii et jah, et siis sellises olukorras kõik siis jah, ütleme, seda peab siis juba vaatama, ütleme, kaasuse põhiselt, et näiteks võib vabalt olla olukord, kus siis ongi 7 aastat tagasi midagi sisestatud, kui me võtame näiteks selle maksehäire registrite näite, 7 aastat tagasi midagi sinna sisestatud, aga see, kes sinna võibolla sellele sisestas, on näiteks mingisugune äriühing, kes on nüüdseks juba kustutatud. No jällegi, et siis, aga tegemist on jätkuvalt isikandmete töötlemisega, ja vastutab ka ju see maksehäire registri ise. Et, ja siis saab ju ikkagi nõud esitada selle maksehäire registri vastu, et nad selle sealt eemaldaksid ja noh, soovi korral on võimalik esitada ka kahjunõue, kui on ebaseadusliku isikuandmete töötlemisega tegemist, siis saab nõuda ka mittevaralise kahju hüvitamist näiteks. Et jah, et kõik sellised siviiliõiguslikud nõudad, peelkord ja siis saab ka pöörduda andmekaitse inspektsiooni poole, et mis nõue, kelle vastu parajasti kõige, ütleme, mõistlikum on, kõige, ütleme siis, jällegi sõltub ka sellest, et mis selle inimese eesmärk on või mida ta saavutada tahab ja kas ta ole nüüd sellega kiire või on tal aega või on tal nüüd mingi põhimõtteline vaidlus mõne endise lepingupartneriga näiteks on ja, et ja nii edasi, et seda siis saab alati kaasusepõhiselt hinnata, et mis tee täpselt valida ja noh, see ongi see koht, kus siis alati saab advokaadiga nõu pidada ja saab siis selle tegevuskava paika panna et, ja tihti peale praktikas, et mina ka oma klientidega, et me proovime sealt mitmel rindel, et võimalikult kiirelt ikkagi kuskilt siis need andmed maha saada ja ma siin kohal võib-olla märgin sellega ära, et noh, jällegi, et nendes maksehäire registrites on tihti siis see, et näiteks kus on märge juures, et lõpetatud, et on mingisugune võlgnevus kunagi 7 aastat sisse pandud ja nüüd on tehtud sulgudesse taha märge lõpetatud. Nüüd see on minu isiklik seisukoht, et see kindlasti ka korrektne ei ole, et jätkuvalt ju avaldatakse isiku kohta andmeid. Et jah, panevad sinna küll sulgudes juurde, et see on nüüd lõpetatud, aga ikkagi kui näiteks, ma ei tea, keegi läheb ju seda isiku kohta siis seda päringut tegema ja ta näeb, et kunagi ammu on sinna siis see sisestatud ja see on võibolla siis juba, ütleme, mis iganes võlgnevus likvideeriti või mingi muul põhjusel enam see tuli sealt, ütleme, ära kustutatud, aga tegelikult see andmed või see info selle kohta jäetakse ju sinna ülesse ja panakse siis lihtsalt sinna mingisugune, noh, vahet ei ole siis millist tehnilist lahendust kasutades mingisugune märge, et see on umbes just kui ma ei tea, mitte aktiivne või lõpetatud, noh, siis minu hinnangul ikkagi avaldatakse andmeid, et vahet ei ole, et sulgudes on see juures see lõpetatud, et see tegelikult ei ole õiguspärane minu hinnangul. Nii et kindlasti jah, et selliste maksehäire registrites ka igasugust andmete avaldamistega, et tasub kontrollida ja alati ikkagi tasub konsulteerida, kui tekib kahtus, et kas ikkagi on korrektne või miski ikkagi häirib ja on saanud takistuseks näiteks kuskil tõesti laenu taotlemisele, et siis kindlasti tasub konsulteerida advokaadiga ja üle küsida, et kas see on ikkagi korrektne, kas see on ikka õiguspärane, kas me saame siin midagi teha.
Ja ütleme üks asi, mida tasub teada, on ka see, et Aldo juba mainis andmekaitse inspektsioonile kaebuse tegemist ja siis läbi AKI siis survestada need andmeid maha võtma. Et see on, seda ongi nagu hästi oluline teada, et noh, sageli inimesed kardavadki, et kui ma nüüd lähen nõudma, et need andmed eemaldataks näiteks kohtu kaudu, et siin tekib ütleme mitme aasta pikkune kohtuvaidus ja väga suured kulud kohtumenetusele ja nii edasi, et kui nüüd andmekaitse inspektsiooni kaudu seda nõuda. Noh, mis teatud juhtudel on võimalik ja mõistlik teatud juhtudel mitte, aga see kindlasti on üks võimalus, mida kaaluda ja selle enamastega need kulud on oluliselt väiksemad. Ehk siis, kui andmekaitse inspektsioon juba selle menetlust alustab, siis noh, tead, kõik need muud toimingud teebki ära AKI ise ja tegelikult ka need kulud on nagu oluliselt väiksemad. Loomulikult, kui eesmärk on hüvitis saada, siis peab kohtusse minema, aga jällegi, et noh, selle tasubki nagu Aldo juba soovitas, et konsulteerida kaalistada, mis on nagu eesmärk, mis on miinimum eesmärk, mis on maksimum eesmärk, palju oleks valmis nagu investeerima sellesse vaidlusesse ja selle pinnalt on tegelikult võimalik neid vähemalt need andmeid maha saada enamasti päris noh, soodsa kuluga.
No see jutt käis nüüd eraisiku kohta, aga kui juriidiline isik märkab, et tema kohta on avaldatud andmeid võlgnevuse kohta, mis ei vasta tõele, et mida tema siis teha saab?
Nagu eelnevalt rääkisime, siis jah, isikuandmete kaitse seadus ja isikuandmete kaitse üldmäärus kohaldub siis, kui töödeldakse füüsilise isiku kohta käiva andmeid, ehk siis kõik see vastav regulatsioon juriidilist isikutasse ei puutu ja seal hulgas siis tõesti isikuandmete kaitse seaduse vastav paragraaf, mis siis puudutab maksejärje registrites füüsilist isikute kohta andmete avaldamist, aga kui on ikkagi avaldatud ebaõiged andmeid, ehk siis tõesti andmeid selle kohta, et siis keegi äriühing on kellegile võlgu ja see vasta tõele, siis ikkagi võlaõigus seadus kohaldub ikka ja kõik see, mis puudutab siis ebaõigete andmete avaldamise lõpetamist ja ka soovikorral igasugused kahjunõudeid, et saab pöörduda, et siis selle jällegi selle poole nõudega, kes need andmed on siis sellele maksajärje registerile edastanud, kes on sinna siis selles registrisse need sisestanud, kui ka saab pöörduda maksajärje registri enda poole. Ja jällegi mina oma praktikas ikka olen seda näinud, ja, et kus tõesti need ja siis sellised ettevõtted, kes tegelevadki igapäevase majandus ja kutsetegevuse raames siis tõesti võlgade sisse nõudmisega, eks siis sellised inkasso ettevõtted, ja nemad ju otsa loomulikult kasutavad seda ikkagi sellise suru abinõuna ja mina olen praktikas seda küll ja küll näinud, kus siis tegelikult keegi teine lepingu pool, kes siis on siis tõesti mingisuguse välja mõeldud nõudega või siis kas või selgelt vaieldava nõudega, et kus noh, kas või see on juba õiged andmed, et kui tegelikkuses ütleme, ma ei tea, võlgnemuse näiteks, ma ei tea, 500 eurot, aga tema väidab, et see on 2000 eurot, noh, siis on ju ka ikkagi avaldatud ebaõiged andmeid. Et kohe, kui tegelikult avaldatakse andmed, mis ei ole korrektsed, siis on nõue nii selle registri või mingisuguse veebilehe külle või portaali vastu, minu pärast mingisugune foorumeine, kes iganes, kes need andmed avaldab ja lisaks ka see isik, kes on need andmed sinna sisestanud, sellele, ütleme, avaldajale siis edastanud. Nii et sellisel juhul, jah, ütleme, andmekaitse inspektsiooni pöörduda ei saa. No muidugi, kui avaldatakse juba juhatuse liikme kohta andmeid, et tema eesnimi perekonna nimi, noh, siis me muidugi jälle räägime füüsilise isiku kohta isikuandmete avaldamisest, aga noh, võtame hetkel siis, et kui avaldatakse lihtsalt ainult äriühingu kohta näiteks andmeid, et siis andmekaitse inspektsiooni pöörduda ei saa, aga ikkagi kõik need samad siviilõiguslikud nõuded, et selline ebaõiget andmete avaldamine lõpetatakse, et see on ikka ja sellisel juhul saab nõuda ka varalise kahju hüvitamist, et jah, jällegi, äriühingutel ei saa mitte varalist kahju tekkida, nagu füüsilistel isikutel, aga varaline kahju saab ikka tekkida, et kui äriühing on sunnitud pöörduma õigusabi saamiseks advokaadi poole, kes siis aitab tal neid ebaõiged andmeid siis erinevatest sellistest maksejärje registritest või muudest portaalidest või kuskil sotsiaalmeediast ütleme maha saada, ta ju teeb selleks kulutusi, see on kahju ja seda saab siis sellelt nendelt isikutelt sisse nõuda, kes on siis neid ebaõiged andmeid avaldanud.
Kuigi jah, siin praktikas on teilt ilmenud ka mõned probleemid, endeks üks probleem on ka sellega, et on sellised pisikesed nurgatagused nii-öelda inkassoettevõtted, kes siis kas siis ignoreerivad kõiki reegleid või vähemalt lõlgendavad need väga loominguliselt ja noh, on ka selliseid näiteid, kus need vastu nõudid esitud, need on võidetud, aga praktikas tekibki see probleem, et siin kasva sisu, et ongi registrikood ja kõik, et mingisugust vara ei ole ja noh, ütleme, lõpuks selle kohtuotsusega pole ka millegi peale hakata. Et noh, see on jällegi näide sellest, et kuidas teil peaks alati ära kaardistama need võimalikud riskid ja siis otsustamagi, et, et millega nagu tasub tegeleda, kui palju panustada. Et, et see on ka selline probleem, et teil on nüüd kõikide laimuvaidustega, et, et kes iganes neid nii-öelda laimab või sellised ebaõigeid või ebakohased hinnanguid avaldab, et, et kas see teilegi midagi võtta on. Et noh, see on jällegi alati üks selline mõlemas suunas, et, et nii nii-öelda võlgnikuga nii-öelda tema vasta nõuete siitades hinnata, aga samamoodi ka see võlausalda ja et, et võibolla ka kui see võlausalda läheb liiale, et ka temalt ei ole midagi võtta, et seda peab jällegi arvestama.
Kuidas see võlausaldaja saaks üldse valmis olla selleks, et ei tekiks vaidlusi võlgnikega?
Esmajoones on kõige olulisem ikkagi see, et, et kui mingisugune nõue kellegi vastu on, et siis et oleks ka siis tõendid selle kohta, et, et see võlgnevus eksisteerib. Et ma küll muidugi räägin sellest etapist, kui siis juba ütleme, asi on siis sellisesse faasi jõudnud, et mingisugune võlgnevus on tekinud, aga ütleme, et, et, et lihtsalt sellised võlgnevuste sisse nõudmised ja sellised vaidlused selle üle, et kas nüüd on kuskil avaldatud ebaõiged andmed või mitte ja nii edasi, et, et ka neid vältida, et siis on ikkagi alati see ja, ka, selle, ja ka selles vaatas, et kui on soov nüüd see võlgnevus sisse nõuda kohtu kaudu, et siis alati ikkagi kõige see olulisem on, et oleksid tõendid selle nõude olemas olukohta. Et jällegi, nagu ma ennem ka mainisin, et praktikas selline tihti arvatakse, et, et ma olen kuskil väljastanud mingisuguse arve, et näed, nüüd see ongi tõend, näed arvel on kirjas, on ja maksa tähtaeg ja näed see summa ka, mis, mis isik siis võlgneb mulle, kellele ma selle arve väljastasin. Aga arve ainu üks ei ole mingisugune tõend selle kohta, et nüüd nõue eksisteerib. Et selleks peab ikkagi mingisugused muud tõendid olema, et kuskile näiteks sõlmitud leping, on mingisugune lepinguline kohustus, mis on täitmata ja nii edasi. Et, et seal tuleb ikkagi esitada tõendid, et kas või müügi leping on, et müüja nõuab siis ostjalt raha tasumist, et noh, müüja peab ju ka ikkagi tõendama, et on siis omapoolse kohustuse täitud, näiteks müüdav asja üle annud ja nii edasi, et, et selleks tuleb kõik valmis olla. Et ehk siis see võibolla, mis mina siin omalt poolt tahan soovitada ja mõtlen, et kuna advokaadina ma praktikas seda paraku ikka jälle näen, et kus siis tõesti võibolla kliendid tulevad advokaadi juurde, et nüüd on mingi probleem tekkinud, aga ütleme selle, et see probleem ja vaidlus on tekkinud, et seda oleks, ütleme saanud, mingid asju oleks saanud vältida juba eos ja et ütleme siis kohtuvaidluse käigus ütleme, mingi, ütleme see nõue siis maksma panna, et see oleks ka oluliselt palju lihtsam kui ütleme, tsiviilkäibes ja igasugustes tehingute tegemisel ja lepingute sõlmimisel ja edasi ikkagi järgitakse seda, et alati kõik sellised tegevused on selles mõttes fikseeritud, et kuskil mingisugused tõendid, mingi märk maas, et oleks ikkagi kirjalikud lepingud, igasugused tõendid, kinnitused selle kohta, et kuskil on kaup üle antud, teenust osutatud ja nii edasi. Et see minu arust see on see oluline, mis ma rõhutada tahan. Et siis pärast, kui see võlgnevus tõesti tekib, siis vähemalt ei ole seda probleemi, et hakkame vaidlema selle üle, et ikkagi kui suur see nõue on, kas see nõue on ja nii edasi.
Ja no siin peab seda ka vaatama, et ütleme, et õigussuhted on erinevad, aga ütleme üle kõige paremaks näiteks on korteriühistud, kus klassika ongi, et korteriühistuste parve nii tasutakse ja no sellega nagu piirdume, aga kui see vaidlus tekib, siis enamasti me liigume ikkagi ajas nagu väga palju tagasi, et hakkame vaatama, no hea näide ongi, et kui on mingisugune korteriühistu mingisuguse töö tellinud, et kas on üldse olemas üldkoosele kotsusele töö tellimise kohta, kas on need arved, lepingud, asjad alles, et noh, tegelikult näiteks korteriühistu vaidluse puhul me peame ära sageli nagu tõendama, et on korteriühistu otsustanud sellise töö tellida, milline siis oli see teenusepakkuja arve, kas need teenused, mida telliti üldse lähevad kokku üldkoosele kotsusega, äkki on oppis millegi laiemalt tellitud, mis tealt annab ka aluse väita, et kas üldse on korteriühistu lõigus nõuda selle töö tegemist, äkki on oppis juhatuse vastu nõue, Et ütleme, need vaidused võivad tegelikult minna nagu väga-väga laiaks ja tegelikult kõike neid asju peakski hindama, riske maandama ja noh, tegelikult nagu ma olen ka ilmselt varem maininud, et siis nii-öelda sellise eduka vaidluse lahendamise eeldus on see, et ma mõtlen vaiduse peale enne, kui see vaidlus on tekkinud. Ehk siis need alguses peale üritangi kõik nagu tõendid ja kokkulepped korralikult vormistada, säilitada need tõendid. Ehk siis kui see vaidlus tekib, siis mul ongi kõik need olulised asjad on tõendatud, need on mul tõendid ka olemas, ma saan kiiresti esitada. Noh, kõige hullem näide on just tunnistajatega, et kui ma nagu loodangi sellele, et teie tunnistajad tulevad, mul kohtusse ei hakkanud mingi rääkima. Noh, aastad hiljem võibolla keegi ei mäleta, suhted on näinud halvaks, inimesed ka lihtsalt lähevad kas kuhugi välismaal elama või halvemini surevad ära. Ehk siis nii-öelda ainult tunnistajatele lootmine on ka selline väga, väga riskantne. Ehk siis jah, et kõik need asjad peaks nagu läbi mõtlema ja tegelikult see on ka selline esmane eeldus, et see võla menetlus tulevikus oleks hästi efektiivne.
Ja see kõik eelnev ei ole ainult sellepärast oluline, et tõesti, et kui nüüd see võlgnevus tekib, et siis on advokaatidel parem ja lihtsam vaielda, sest kõik tõendid on olemas, vaid seda tuleb ka nii võtta, et see suurendab seda tõenäosust, et siis seda tegelikult seda vaidluse momenti ei tekigi. Et kui see teine pool, kes on võlgu, teab ka, et tal on oluliselt raskem vastu vaielda, noh, versus siis olukord, kus ta siis teab, et aga tegelikult ju mingisugused tõendid talle ei ole ja ah, tead, mul on lihtsam hoopis seda ignoreerida ja mis ta ikka teha saab, et noh, ma tahaks näha, et ta kohtusse läheb, sest et talle ei ole ju tõendid ja edasi aine, et see juba, see aitab vältida ka selliseid olukordi, et see ei ole ainult sellele eesmärgile, et lihtsalt kohtus oleks siis lihtsam vaielda ja see nõue maksma panna.
Aga millises olukorras on mõistlik võlgnikuga vaidlemisest üldse loobuda?
No selle peabki ära hindama, et kui on näha, et ütleme, on sellised riskid suured, noh näiteks ongi see Aldo toodud näide, et on ainult üks arve, mitte midagi muud ei ole. Ei ole ühtegi lepingut, ei ole mingit e-kirja vahetus sõnumid, no mitte midagi. Võibolla jah, mõni tunnistaja, kes on ka võibolla endine töötaja, kellega läks, ütleme, tööandjal läksid suhted sassi töö suhte lõpus, kes on pigem vaenulik. Noh, siis sellises olukorras on juba see tõenduslik pool väga, väga kehv ja siis loomulikult peab ära hindama selle võlgniku noh, eeldatava maksevõime. Ehk siis, kui tegemist ongi, ütleme, võibolla suurema summaga, aga samal on teada, et sellel võlgnikul, näiteks ettevõttel on mingit tegevust ei ole, noh, siis lõpuks ongi otsustamist kohta, et kas riskida, investeerida sinna aega raha, saada see hea otsus, millega võibolla pole mitte midagi peale hakata või siis hinnata need riskid ära ja otsustada, et me ei lähe sellega edasi. Ja noh, tegelikult see on ka hästi oluline, selle otsuse tegemisel on, peaks selle ka dokumenteerima. Ehk siis näiteks, kui tegemist on ettevõtte juhiga, juhatuse liikmega, tema otsustab, et ma ei lähe võlgniku vastu. Siis tegelikult see võib mõne aasta pärast tuua kaas hoopis selle, et osanikud esitavad tema vastu nõud, et näete, meil oli selline võlgnik, suur summa oli võlgu, juhatuse liige teed mitte midagi, tänaseks on see nõu aegu, nüüd me oleme hoopis juhatuse liikme vastu. Et tegelikult see on ka see koht, kus kui juhatuse liige otsustab või juhatus tervikuna otsustab, et nad ei lähe selle vaidlusega edasi, kuna riskid on liiga suured, siis hästi oluline on see korralikult ära dokumenteerida, äkki küsida ka, ma ei tea, raamatupide hinnangud, advokaadi hinnangud, audiitori hinnangud no, või kõige kolme hinnangud ja siis tehagi see otsus, et nendes kaalutustest lähtudes on juhatus otsustanud nii ja teisiti, see on fikseeritud, algirastatud, et see tealt maandab riskid ära ka juhatuse liikme enda jaoks, et keegi ei saa talle aastaid hiljem hakata ette heitma, et juhatuse liiga selle tekitanud ette, et talle suure kahju ja nüüd maksas ise kinni.
No meil on teabevarasse ka dokumendi näidista teabevarasse tulemas samal teemal üks dokumendi näidis, võibolla see Keijo räägid natuke vähemalt ka sellest.
Jah, et me nüüd lisamegi lähiajal uue dokumendi näidise, mis ongi siis juhatuse otsuse nii-öelda kavand või see näidis, kuidas siis fikseeridagi juhatuse otsus selle kohta, et juhatus on hinnanud kõiki neid riske, võimalusi ja otsustanud, et nad ei, et juhatus ei hakka siis nõudma seda võlgnevust tagasi, kuna lihtsalt kulu on liiga suur. Noh, midagi see on jälle see, et see on näidis, igaüks saab ja peab sisustama selle dokumendi nagu reaalsete asjaoludega, aga vähemalt on selline eeskuju olemas, et mida sinna kirja panna, et vältida siis võimalik juhatuse enda hilisemat vastutust.
Aga jääme siis ootama. Aitäh Aldo ja aitäh Keijo tulemast ja rääkimast taaskord väga huvitaval ja aktuaalsel teemal. Kuulajatele soovitus võib-olla siis, minge vaadake oma maksehäire registrit. Ja ka kohtume taas kahe nädala pärast, siis on eetris teabevara tunni eri saade, kus teabevara tegijad räägivad siis ise uut ja huvitavat teabevara minevikust, olevikust ja kindlasti ka tulevikust. Kohtumiseni.